Βέβαια θα την πάρω από την παλιά διαθήκη προκειμένου να την πάρω κάτι σοβαρό που συμβαίνει μέσα σε εμάς, διότι λεγόμεθα χριστιανοί και ορισμένοι είναι και χριστιανοί, αλλά θα μπορούσαν να ήταν όλοι χριστιανοί και καλύτεροι χριστιανοί εάν εφήρμοζαν αυτό το οποίο διδάσκεται από την Παλιά Διαθήκη. Είναι μια οπτασία την οποία είδε ο προφήτης Ισαΐας το 800 π.Χ. και την αναφέρει στο έκτο κεφάλαιό του, που έχει καινή σχέση με το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας και συγκεκριμένως την Θεία Ευχαριστία. Ο ανεμιστήρας την κάνει τη δουλειά της. Λύσε τον ανεμιστήρα. Τα άλλα δεν φταίνε. Αφήστε το αυτό, κύριε Γρηγόρη. Αναφορικώς με οπτασίες, υπάρχουν πολλά στην Παλιά Διαθήκη τα οποία διδάσκουν, διότι όλα τα πράγματα έχουν προτυπωθεί από την Παλαιά Διαθήκη και θα βρίσκουμε κατά κάποιον τρόπο στην Καινή Διαθήκη και καλούμεθα να τα εφαρμόσουμε γιατί είναι προς ωφέλεια δικιά μας. Αυτή η οπτασία είναι συνδεδεμένη με την πρόσκληση του Ισαΐου στο αποστολικό έργο, το κήρυγμα. Διότι και αυτόν κάποτε τον κάλεσε ο Θεός. Υπάρχουν και άλλες προσκλήσεις θεϊκές και άλλα πρόσωπα. Αν διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη, θα έχετε συναντήσει. Είναι παραδείγμα της πρόσκλησης του Μωσέ. Αυτή αναφέρεται στο γάμα κεφάλαιο της Εξόδου. Κάποτε που έδωσε τα πρόβατα του πεθερού του. Υπάρχει η πρόσκληση του Ιερεμίου. Και αυτός ευηλίασε μάλιστα. Αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιό του. Λέγει ακριβώς το τι πρέποτε κάλεσε και πώς. Εφοβήθη βλέποντας το μεγάλο έργο το οποίο επρόκειτο να το αναθέσει, για το οποίο θεωρούσε τον εαυτόν του ανάξιο. Ότι δεν είμαι η θέση μου εγώ, δεν τον μπορώ εγώ να παρουσιαστώ σε λαό του αυτόν και να μιλήσω. Έφεσε το χέρι στο στόμα του και του λέει «Ιδού, του έθεσα τους λόγους μου». Βγες λοιπόν, μίλεσαι μικρός, μίλεσαι σε αδαή. Είναι ένα γκρεμίχι, πήγαινε να καταδαφίσει, πήγαινε να κατασκάψει και να ανοικοδομήσει. Επίσης υπάρχει η πρόσκληση ωραία του προφήτη Εζεκίν. Και αυτό στο πρώτο κεφάλαιο γράφει τα περιστατικά τι τρόπο τον εκάλεσε ο Θεός. Στο πρώτο κεφάλαιο παραδείγματι των Κρητών υπάρχει η πρόσκληση στους Μεγαόνους. Άλλο πρόσωπο αυτό της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ισαΐας αναφέρει τα περιστατικά του αυτά στο έκτο κεφάλαιο τι πρέπει, πότε και τι συνέβη γύρω από την προσκλησή του. Εκεί μέσα την προσκλησή του και τα φαντηρήσεις που έφερε ότι είναι άνθρωπος αμαρτωλός, μη δυνάμενος να μπορέσει να αναλάβει αυτό το έργο, εκεί αποκαλύπτεται αυτό το μυστήριο των μυστηρίων που σας λέγω. Να μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω από το κείμενο την υπόθεση αυτή. Λέγει «Γένετο εδεσιμέρες όπου απέθανε ο Δίας ο βασιλεύ, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου και πλήρη το οίκος της δόξης αυτού». Ο Δίας ο βασιλεύ από τα γραφά αποδεικνύεται ότι έζησε το 738 και απέθανε γρηγορότερα, αλλά απέθανε τότε. Έτσι θα αναφέρεται στην Τετάρτη των Βασιλέων, το 14ο κεφάλαιο, στίχος 21. Τη χρονιά λοιπόν, λέει εκείνη, είδε αυτό το παράξενο πράγμα. Ιξιώθη να ειδεί τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου. Όταν λέγει τον Κύριον, τον είδε ως άνθρωπον. Δεν είδε άλλον ημί τον Κύριο, τον Χριστό, όπως αναφέρει και ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιό του, στίχο 41. Η το μορφήν ανθρώπου είδε τον Κύριο. Κατά συνέπεια είδε τον Χριστό, 600 χρόνια προ Χριστού, όπως αναφέρει, σας λέγω, και ο Ιωάννης. Τον είδε, λέγει, επί θρόνου. Δεν τον είδε απλώς να περιπατεί. Δεν τον είδε απλώς να ήσατε κάπου. Αλλά τον είδε σε θρόνο επιρμένο. Ο Θείος Χρυσόστομος στην περίπτωση αυτή λέγει «Το καθίστε επί θρόνου σύμβολον κρίσεως εστίν. Κατά το εκάθισας επί θρόνου κρίνε δικαιοσύνη». Και εταίρου σύμβολων του παγίου, του μονίμου, του ατρέπτου, του ατελειώτου τη ζωή, τη απεράντου. Ότι είναι ο Κύριος του παντός. Είναι αυτός που κάθεται σε θρόνο που δεν μπορεί κανείς να του θαλέψει τον θρόνο. Έτσι το ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος το έλεγχον αυτό. Ταυτοχρόνως δε πλήρη το οίκο τη δόξη αυτού. Γεμάτο λέει ο οίκο από δόξα, από φω, από χάρη. Πράγματα που δεν μπορεί ο άνθρωπο να τα διατυπώσει όπω τα έβλεπε εκεί. Και στεραφείν ειστήθησαν κύκλο αυτού. Έξι πτέρυγε στο ελί και έξι πτέρυγε στο ελί. Και θεσμέν δυθεί κατεκάλυπτον το πρόσωπο. Και δε δυθεί κατεκάλυπτον τη στόλα. Και δε δυθεί το στέκαντο. Τι δεν λέει και σεραφείμ, τώρα ένα, πολλά, ένα το κάθε μέρος δεν αναφέρει. Τα οποία είχαν, λέει, από έξι φτερούγες. Είναι τα έξι πτέρυγα τα λεγόμενα τα δικά μας, που συμβολίζονται στην εκκλησία μας. Οι δύο φτερούγες, λέει, επάνω, φανταστείτε, δύο έτσι, δύο στο μέσο και δύο κάτω στα πόδια. Και αν δείτε τα εξαπτέρυγα, θα δείτε ένα μικρό αγγελάκι με έξι πράγματα φτερούγες. Αν προσέξετε, γιατί περισσότεροι μας δεν ξέρουμε τι είναι αυτά που έχει η Εκκλησία, τι συμβολίζουν, από πού έρχονται, τι γνώμη τι και οθέτηση, είναι βαλμένα και γι' αυτό και πολλοί από τους επιτόπους ή από τους πρεσβυτέρους τα τοποθετούν παραδείγματος στην Εκκλησία. Κάτω με την ευκαιρία να σας πω για ένα κερί που προπορεύεται στην είσοδο. Δεν βγαίνει ένα παιδί με ένα κερί όταν βγαίνει ο ιερέας στην είσοδο την πρώτη. Δεν βγαίνει όταν βγαίνει για το Ευαγγέλιο. Τι παπάδε φτάνει γουστού, βάλανε δύο. Γιατί το βάζει το δεύτερο. Τι είναι το δεύτερο. Αν ήξερε τι είναι το πρώτο, δεν θα πούσε το δεύτερο. Είναι ο τίμιο πρόδρομο. Προπορεύεται ο πρόδρομο στα γεράκι προ το από τον Κώστα από τον Χριστό. Γιατί βάζει δύο, είναι προδρόμο. Ήθελε να κάνει φαντασμογορική την λειτουργία. Δεν ξέρει τι είναι, γι' αυτό και ακριβώ βάζει το δαχτυλό και το τροποποιεί. Αν ξέραμε εμείς τι έχει το καθένα δίδαγμα που υπάρχουν στην εκκλησία μας, θα θέμαμε που θα μπαίνανε μέσα. Δεν θα βγαίνανε να ανάβουν τον ελαιό στο κεριά και λοιπά κάτω από το φαγκάρι αυτή. Δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Το πήρε από το μαγαζί του και τον έβαλε γιατί είναι τίμιο και τον έβαλε επίτροπο. Τα να δεν τα ξέρει όμως τι είναι εκεί πέρα μέσα. Γιατί να πάει να καθίσει κάνα 2-3 χρόνια στο όρος, να τα μάθει αυτά, και δεν έρθει εδώ πέρα να κάνει. Πρεσβύτερος και ο άλλος που θα είναι μέσα στην εκκλησία. Σε πάση περιπτώσει. Λέγω λοιπόν ότι τα εξαπτέρυγα αυτά τα οποία έρχονται να μας σηκώσουν όταν αποδείσκομαι, τα εξαπτέρυγα που προπορεύονται σε μια λιτανία, σε μια εορτή, έχουν τη βάση τους εδώ στον Ισαΐα. Έχει όμως ένα χαρακτηριστικό που ασφαλώς αποδεικνύεται ότι πράγματι είναι ο Χριστός αυτόν που είδε επί θρόνου το Ισραήλ τότε. Γιατί? Διότι λέγει με τις δύο του φτερούγες του κάλυπτε το πρόσωπο. Δεν το βλέπω το κεφάλι του Κυρίου αυτού επί του θρόνου. Με τις άλλες δύο κάτω φτερούγες του κάλυπτε τα πόδια. Δεν σώμασε τα πόδια αυτού που καθόταν στον θρόνο. Τι φαινότανε? Το κορμί του το υπόλοιπο φαινόταν. Ούτε το κεφάλι του, ούτε τα πόδια του. Γιατί? Διότι ποιος μπορεί να μας πει πως σκέφτεται το Θεό. Ουδής είδε το νου του Θεού. Ποιο μπορεί να μας διηγηθεί την γενναία από πού έρχεται το Θεό. Ουδής. Αυτά λοιπόν λέει στους ανθρώπους, αυτά είναι και καλυμμένα. Ούτε το νου του Θεού μπορεί να διαβάσεις ποτέ. Γι' αυτό καλείται να μην ξέρεις γνώμη σε ό,τι λέει ο Θεός. Αλλά να ακούς. Και γι' αυτό τους ετοκοθετεί πίσω. Όσοι σκόλοι επίσης μου ελπίζουν. Δεν θα κάνει δίπλα να του είναι συνταγές. Εγώ νομίζω και εγώ φαντάζομαι και θα ξέρω να το κάνουμε έτσι. Αν θες να τους πείσω. Διότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει εσύ τον νου του Θεού. Γι' αυτό το καλύπτει. Δεν γνωρίζει. Δεν μπορεί να πλησιάσει τη σοφία του Θεού. Επίσης κανείς δεν μπορεί να μας πει από πού ήρθε ο Θεός. Γι' αυτό και του καλύπτει και τα πόδια. Που γράφει στο 53ο Ισαΐας την γενεάν αυτού του διηγήθοντε. Ποιος μπορεί να μας πει από πού είναι ο Απάτορ, είναι ο Αμήτορ, είναι ο Αγενεολόγος. Απάτορ κατά το ανθρώπινο και Αμήτορ κατά το θείο. Διότι ο άνθρωπος είχε μητέρα, δεν είχε πατέρα. Ο Θεός είχε πατέρα, δεν είχε μητέρα. Ο Θεός των τύπων, τον Μελκιστεδέκ, την Παλιά Διαθήκη, τον οποίο αναστήλωτα, να τον παρουσιάσετε βρέω, να σας αναστηθεί όπως αυτός. Θα αναφέρετε τα χαρτιά αυτός. Εσείς οι Εβραίοι, ο Μελκιστεδέκ δεν είχε αρχή ούτε τέλος, δεν είναι απάτερα μήτωρα γενεολόγητος, έτσι ακριβώς και αυτόν τον οποίο σας κηρύξω εγώ, είναι απάτερα μήτωρα γενεολόγητος. Τι φαινότανε? Φαινότανε το σώμα του. Τι είδαμε εμείς τον Θεόν, πώς τον είδαμε εμείς? Εν σαρκή ελληνιθόταν. Διότι θα τον βλέπαμε τον Θεόν ως άνθρωπο, γι' αυτό μας έδειξε των δερμών του, των ανθρώπινων. Δεν μας έδειξε πώς βλέπετε και ούτε πού θα έχετε, αλλά μας λέει αυτό θα δείτε και όταν φάνηκε τέτοιο, θα μπορείτε να περιπατάει να δείτε, αλλά δεν θα γνωρίζετε τη σοφία του και από πού έρχεται και πού υπάρχει. Εδώ λοιπόν δείχνει καθαρά το γίγον ημών του Χριστόν προτυπώνει το δεσκήτου στον κόσμο κατά το ανθρώπινο, και πώς πρέπει να σκέφτεται ο άνθρωπος για αυτές να φέρνει ένα δι' αυτού του μυστηρίου της ενθαρκώσεως. Γι' αυτό ο Παύλος την ένθαρκο οικονομία τη λέγει μυστήριο. Μέγα το της ευσεβίας μυστήριο. Θεός έκανε ρώσει ενθαρκή. Το απορρίπτει η εφοβήτη. Θεός εφανερώτη εν σαρκή. όσοι κτίζουν, όσοι βούδουν, όσοι αρχιβούδουν, όσοι άγγελοι, όσοι αγγελιοφόρος, και όσοι θα ανερώσει εν καρκή. Μάλιστα. Και κατά τον Παύλο, ζήτα έψιλον 19, και όσοι είναι εν Χριστώ, κόσμων καταλάσσον εαυτό. Ο Θεός πανελοεί μέσα στο Χριστό. Αυτή λοιπόν την εικόνα τη ανθρωπίσεω του κυρίου ημών τη Εκκλησία. Τι θεό, δώσει να άνθρωπο, να αναφέρει τα 400 χρόνια ο Ισαΐας σε αυτό το κομμάτι εδώ το οποίο θα διάβασα. Σεραφείμ είναι από το εβραϊκό σεράφ. Αν καλώ το έχω πιάσει, που ερμηνεύεται κέρ. Και όπω ερμηνεύει ο Θεό του Σώστονο, το καθαρόν της ουσίας πάνω από τη Σεραφείμ, το άγρυπτον, άγρυπνον, το δεγεγερμένον, το γοργόν, το ενεργητικόν, το ακυλίδωτον. Μαν φάνομεν εκ τούτου από το Σεραφείμ λέγει το οποίο λέγει, ότι έψαλε ό,τι χέρια στο ελληνικό και στο ελληνικό και έλεγαν αυτά μεταξύ του. Γιατί ήσαν το τον χρόνο του Κυρίου ένθεν και ευκείς και έψαλον και έλεγον και έκραγε έτερος προθέτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαώθ. Κύπρο, της υποστάτου θεότητος του Παλαιάν Διαθήκη. Τρεις Άγιοι, ένας Κύριος όμως, ο Σαββαώθ, ο Πατέρας. Με εκείνο το οποίο το έχουμε εμείς στην Εκκλησία μας. Η Εκκλησία η δικιά μας δεν έχει τίποτα έξω των δύο δυναρίων που έχει ο Θεός αφήσει στον Πανδοχέα για να επιμελείται η σωτηρία του περιπεσόντος καλυπτικάς ανθρώπου. Ανθρώπου. Παλιά και Καινή Διαθήκη είναι εκείνη η οποία έχει προσφέρει όλες τις λεπτομέρειες της Ορθοδόξου λατρείας. Από εκεί αντλούν. Μας ηρωνεύονται και οι Προτεστάντες και οι Εφοδίτες για τα τροπάρια που έχουν, για τη δοξολογία, παραδείγμα. Τι είναι παρμένη δοξολογία. Δόξα στο δίκτυο ή το φως. Δόξα είναι η ψήφη του Θεού. Δεν θέλουν να ακούν την εκρόσιμη ακολουθία. Άμμο μη εν οδώ αλλήλω. Δεν είναι παρμόν. Δεν είναι από τον 118 ψαλμών. Τις παλαιάς διαδίκτυες. Είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα σαν τα δικά τους. Γιατί και αυτοί έχουν ψαλμούς. Αλλά δεν στηρίζονται όμως με το πνεύμα που στηρίζει τη γραφή. Εδώ λοιπόν φαίνεται καθαρά Άγιος, 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 Κύριος. Είναι εκείνο το οποίο λέμε εμείς Άγιος ο Θεός η αιτία. Άγιος ισχυρό ο Χριστός που ήρθε στον κόσμο. Άγιος αθάνατος, το Πνεύμα το Άγιο, ελέησον ημάς. Κύριε, ελέησον ημάς. Της υπόσταται Κύριε, ελέησον ημάς. Όχι ελεήστε μας, Πατέρα, Υιέ και Πνεύμα Άγιον, ελέησον ημάς. Είναι εκείνο ακόμη το οποίο συνέβη κατά την επίσκεψη των τριών αγγέλων στα δέντρα μαυρί που εφιλοξενήθησαν από τον Αβραάμ. Ήσυσαν. Κύριε μου όμως ομιλούσαν. Ομιλούσε ο Αβραάμ προς τους τρεις. Κύριε μου. Προς τον έναν πάντοτε ομιλούσε. Εμείς βέβαια θέλουμε να συζητήσουμε μαζί. Από εδώ ο Πατήρ, από εδώ ο Υιός, και από εδώ το Πνεύμα το Άγιο. Τότε πάβει να είναι μυστήριον, πάβει να είναι Θεός, πάβει να είναι ανερμήνευτο. Και δεν χρειάζεται τότε πίστη, θα χρειαζόταν γνώση, να γνωριστούμε, να μου τον συστήσει και να σε συστήσω. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχουν στην Παλαιά Διαθήκη και χαρά σε αυτούς οι οποίοι καθαρίζουν εν ταπεινώς το πνεύμα τους και βλέπουν τα μυστήρια τα οποία υπάρχουν και οδηγούνται. Υπάρχει περιπτώσει το ένα και το άλλο έψαλαν μεταξύ τους και έλεγαν το Άγιος, Άγιος, Κύριος, Σαββαώθ. Εμείς το έχουμε τροποποιήσει ελαφρώς και λέμε «Πλήρης ο ουρανός και η γη της δόξης του». Τα ίδια λόγια είναι εδώ. «Πλήρης πάσα η γη της δόξης αυτού». Δηλαδή είναι ο κυρίαρχος, ο παντοκράτορος, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι ο δημιουργός, ο εκθουσιαστής, είναι ο Θεός. Ως τέτοιον τον χαιρετούσαν και τον έψαλαν τα χερουβίμ εκεί επάνω. Και επήρθη το υπέρχυρον από τη φωνή εις τέκλαγον. Το υπόστεγο λέει μπροστά αυτού του ναού, προφανώς έβλεπε το ναό του Σολομώντος, έβλεπε, δεν ξέρω τι έβλεπε. Υπόστηκε, λέει, το υπόστεγο από μπροστά, από τη φωνή, από τον αναγνώ, αυτόν τον Σεραφείμ. Και ενεπλήθη ο οίκος καπνού. Ο καπνός, το πούρσι αυτό, είναι θέλη της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο τύπος του Πνεύματος του Αγίου. Έχετε διαβάσει ποτέ σας όταν ο Σολομών έφτιαξε τον ναό. Έκαμε ούτως ή τι τα εγγένεια. Μπήκε μέσα και προσευχήθη και παρακάλεσε τον Θεό να έρθει να τον ευλογήσει. Και κάθε ώρα αν προσήθηκε, θα τελείψει από μία νεθέλη ολόκληρο τον ναό. Μας τον κατηγορούν οι Προτεστάντες σήμερα. Ότι θέλουν την εκκλησία. Έχουν κινητήρου, θα πει και αυτή και αυτή. Μα να χειρονεύονται όμω. Τόσο στην παλιά διαθήκη αναφέρεται ναό. Χάρη πνεύματο Αγίου. Άλλο ναό δεν υπήρξε και βαπτιστήριο εν ταυτοχρόνω. Το υπερόν. Τι ήταν το υπερόν. Τι ήταν η νεφέλη που ήρθε. Ω περπνοή διέα. Και βγήκανε από εκεί μέσα όλοι σαν να βγήκανε από μια πνευματική κολυμπήθρα βαπτισμένη. Τι ήταν. Τι λοιπόν η χάρη του Πνεύματος του Αγίου παρουσιάζεται εδώ. Και ο Κύριος και η χάρη και το τρισυπόστατο Θεότητος παρουσιάζεται εδώ. Όταν τα ίδια όλα αυτά τα πράγματα όπως αναφέρει εδώ ο Ισαΐας και είπε τάλας εγώ, αλίμονό μου δηλαδή, ότι κατανένιγμε ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χίλι έχων εν μέσω λαού ακαθάρτη, χίλι έχοντος εγώ υπό και τον βασιλέα κύριον Σαββαό, ήλον της οφθαλμής μου. Δηλαδή, ελεηνολόγησε ο άνθρωπος τον εαυτόν του για αυτά που ηξιώθη να είναι άνθρωπος κατά πάντα αμαρτωλό ζών μέσα σε άλλο λαό βρώμικον εξίσου. Εδώ είναι ένα μεγάλο μάθημα για τον άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Θέλεις να σωθείς, μη ρωτάς ποιος είσαι, ούτε πού ζεις. Ο Χριστός δεν ήρθε για αγίους στον κόσμο, που άλλωστε δεν υπάρχει. Γνώριζε που ήρθε. Καθή στιγμή ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, δεν υπήρχε ούτε ένας δίκαιος. Αυτό είναι πολύ το νοτικό. Ο Σατανάς, ο οποίος είναι τεχνίτης, τον άνθρωπο τον απαγοητεύει και τον παίρνει τον Χριστό και τον ανεβάζει ψηλά, ψηλά, ψηλά και τον απομακρύνει από τον εαυτό του. Είναι σαν εκείνο που κάνουν μερικές γυναίκες άμυαλες, που παίρνουν ένα τετραβάγγελο και το δένουν και το βάλουν ψηλά επάνω και για ευλογία. Το τετραβάγγελο είναι να το διαβάζουν, δεν είναι να το βάλουν και πάνω το λιβανίζουν. Αλλά έτσι του λέει ο διάβολος. Από πρόληψη το βάζουν το τραβάγγελο για ευλογία ψηλά. Ευλογία θα έχει αν διαβάζει το Ευαγγέλιο και πράξει αυτά που λέει το Ευαγγέλιο. Το να το διπλώσει και να το χρυσώσει και να το βάλει και για πάνω. Φοβάται ο διάβολος το Ευαγγέλιο. Και το φοβάται τη θυσία και είναι μέσα στο Άγιο Ποτήριο δίπλα. Και στην Αγία Τράπεζα είναι ο Σατανάς. Και τι απαγόρευσε να μην είναι. Και δεν φοβάται και θα φοβηθεί διότι δίπλα στο τραβάτζιο το βάζει εκεί επάνω. Έτσι πολλοί άνθρωποι σκέπτονται διότι δεν έχουν ανθρώπου να του καθοδηγήσουν και οι ίδιοι ευχαριστούνται και βρίσκουν κάποια απάντηση στο σημείο αυτό. Να πάω εγώ τώρα με τόσο αμαρτωλό. Ο Θεός δεν ήρθε για δικαίους στον κόσμο, ήρθε για αμαρτωλούς στον κόσμο. Οποιαδήποτε λοιπόν και αν η κοινωνία που υπάρχουμε, οποιαδήποτε και αν είναι βεβαρημένη η ζωή μας, ο Χριστός είναι έτοιμος να μας βοηθήσει και να μας καθαρίσει και να μας σώσει. Αρκεί εμείς να το θέλουμε. Αρκεί να παραδεχτούμε όπως αυτός παραδέχεται. Ο θάλασσα εγώ. Τι έπαθα, τι ήταν αυτό που είδα και υπάρχω. Θέλει να δει το Θεό. Βέβαια το Θεό δεν είδε την ουσία του Θεού. Γιατί ποιο θα δει το Θεό και θα ζήσει. Είδε τον άνθρωπο, τον Θεό εν χαρτί, όπως τον είδαμε και εμείς. Όπως τον είδαν οι παππουλιές μας. Όπως τον είδαν οι Απόστολοι. Όπως τον είδε ο Θεοτόκος που τον εγέννησε. Εν χαρτί τον είδε το Θεό. Δεν τον είδε το Θεό όπως είναι στην όψη του. Όμως του άφησε να εννοήσει ότι ο Θεός δεν ενδιαφέρεται και δεν γονείται από τις αμαρτίες του ανθρώπου, γονείται από την άρνηση του ανθρώπου. Γι' αυτό πάντοτε το ερώτημα από τον Θεό στον άνθρωπο είναι «Θέλεις, εγώ θα αναλάβω». Να σταματήσει η αμαρτία «Θέλεις, θέλεις να αλλάξει η ζωή, εγώ θα αναλάβω». Όλα σου τα χρέη, τα πνευματικά, όλα τα σαρκικά, όλα τα καταδαφισμένα. Εγώ θα τα αναλάβω να τα αναστείλω. Εσύ θέλει, αυτό είναι το θέμα. Και εμεί δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Και ο άνθρωπο όταν δεν θέλει για να σωθεί, καλύτερα να μην είχε γεννήσει. Αυτή λοιπόν η ταπείνωση του ανθρώπου αυτού. Το έβαλε στο στόμα του και εξωτερήκευσε για μας. Πρέπει να είναι μεγάλο μάθημα και μεγάλη ένωση. Οτάλασε εγώ. Ότι κατανένιγμαι ότι άνθρωπος όν και ακάθαρτα χείλη έχουν, εν μέσω λαού ακάθαρτα χείλη έχοντος εγώ οικώ και τον βασιλέα κύριο Σαββαώθιδον σοφραλμίζω. Όταν λοιπόν ανεγνώρισε ότι είναι αμαρτωλό και ότι υπάρχει σε ένα περιβάλλον εξίσου αμαρτωλών, επενέβη ο Θεός και του τακτοποίησε το θέμα του ως εξής. Και απεστάλλει προς με εν τον Σεραφείμ και εν τη χειρή είχε άνθρακα. Πού τον βρήκε τον άνθρακα? Ον τη λαβίδη έλαβεν από τους θυσιαστηρίους. Έστειλε λέει, απεστάλλει, δεν ήρθε μόνο, απεστάλλει προς έναν άνθρωπο που αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλό. Προσέξτε τη λεπτομέρεια, που αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλό. Πολλοί εξημών και μάλιστα γυναίκες φτάνουν στην εξομολόγηση και λένε δεν έχω τίποτα πάτερ εγώ. Τότε γιατί ήρθε. Μάλιστα μία ετόλμησε να πάει στον εξομολόγο να συζητήσει θέματα για άλλου. Αυτή αν είχε οργάνωση, είναι θεσμένη αυτή. Έχει τακτοποιήσει κόπεδο στον παράδεισο, όσο να είχε οργάνωση. Αλλά ήθελα να μιλήσουμε για του άλλου. Δικά σου θέματα, αν έχει κάτι να μιλήσει. Να θα μου κατηγορήσει του άλλου και ο άνθρωπο όταν πάει στον εξομολόγο πρέπει να παραδεχτεί ότι είναι αμαρτωλό. Ή λίγα, ή πολλά, ή εν λόγω, ή εν έργο, ή εν διανοία, ότι είναι αμαρτωλός. Από εκεί και κάτω ξεκινάει η σωτηρία. Θα πει κάτι από αυτά που θυμάται, θα βοηθήσει και ο πάτερ κάτι κλπ. Και τότε το μυστήριο έχει απόδοση. Όταν όμως πηγαίνει στον εξομολόγο και λέει μια ευχή θέλω εγώ, δεν έχω τίποτα, αλίμονο. Και θένα που τη ζητάς και αν στη δώσει αυτή την ευχή. Διότι αυτή θα πρέπει να είναι συγχαρητήριο σε αυτή. Δεν πρέπει να είναι συγχωρητήριο σε αυτή. Πως αν δεν έχεις τίποτα, δεν έχεις συγχαρητήριά μας. Αλλά συγχαρητήριο σε ποιο δεν έχει εκκλησία, ούτε ο πάτερ μπορεί να δίνει συγχωρητηρίου σε ευχάριστο για να τη μετατρέπει σε συγχαρητηρίου σε ευχάριστο. Μπας περιπτώσει, απεστάλλει λέει. Και πήρε έναν άνθρακα με τη λαβίδα από το θυσιαστήριο. Και τι το έκανε. Και ύψατο του στόματός μου. Θα διηγείτε πώς του συνέβησαν. Και ήρθαν λέει και μου πέρασε τα χείλια μου. Στο στόμα μου τη λαβίδα με τον άνθρακα αυτόν. Και είπε. Ιδού. Ύψατο τούτο το χειλαίον σου. Και αφελεί τα σανομία σου και τα σαμαρτία σου περικαθαρεί. Μην ξαναπείς ότι είσαι αμαρτωλός. Αυτό που είδε, ο άνθρακς αυτός, που ήγησε στα χείλια σου, σου καθάρισε τις αμαρτίες σου και σου αφαίρεσε κάθε παρανομία. Ένα θυσιαστήριο. Τι έχει επάνω, άνθρακα πυρός. Τους μεν καθαρίζει, τους δε κατακαίει. Όσοι πάνε ετοιμασμένοι και έρθουν σε επαφή με αυτόν τον άνθρακα, το Χριστό που είναι επί της Αγίας Τραπέζης, καθαίρονται. Οι άλλοι καίονται, κατακαίονται. Όσοι αναξίων προσέρχονται. Τι άλλο παρουσιάζει, Σεραφείμ. Ποιο είναι το Σεραφείμ, ο κληρικός. Ποια είναι η λαβίδα, τι βλέπετε τη λαβίδα ποια είναι, την Αγία Λαβίδα που μας δίδει τον άνθρακα, του Σεραφείμ σε εμάς και καθαρίζεται η αμαρτία μας, η σάφη των αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Αν λοιπόν ο άνθρωπος γνώρισε ότι χωρίς αυτόν τον άνθρακα, χωρίς αυτό το θυσιαστήριο που είναι και εδώ, που το πήρα από το θυσιαστήριο, χωρίς αυτά τα Σεραφείμ που λέγονται οι κληρικοί οι δικοί μας σήμερα. Δεν υπάρχει σωτηρία για αυτόν, θα μένει τις αμαρτίες του. Διαφορετικά θα πολιτεύεται κατά των εκκλησιασμών ή αν δεν εκκλησιάζεται, διαφορετικά θα εισκέπτεται και θα πρέπει να εκκλησιάζεται. Αν έχετε διαβάσει τις προφητείες του Αγαθαγγέλου, υπάρχει ένας το 1200 που έχει γράψει προφητείες περί των μελώντων να συμβώσει. Όταν αρχίζει, ομιλεί για τη Γερμανία και τη λέει «Φεύ, Γερμανία, αλλημονός Γερμανία». Διότι έδιωξε στα θυσιαστήρια και απέπεμψε στους ιερείς. Είσαι σαν τους Ιουδαίους χωρίς θυσιαστήρια. Την ελληνολογή και τη λυπάται, διότι δεν έχει θυσία. Δεν έχει θυσιαστήριο. Ο Προτεσταντισμός δεν έχει θυσιαστήριο. Δεν έχει παπάδες. Μαγειρεύουν και ταΐζουν και δεν τρέφονται αυτοί που τρώνε, γιατί τα έχουν σαν άμνηση. Δεν τα πιστεύουν ότι είναι πράγματι σώμα και αίμα. Και την ελληνολογή και τη λέγει ουέ για τα θερέσεις τα σχολά, τα προτεσταντικά παραφιάδες που δημιουργήθηκαν από το 1200 τα γράφα αυτά, το 1276. Ο Προτεσταντισμός έγινε το 1519. Τότε έγινε η διαμαρτύρηση εναντίον του Πάπα και έγιναν οι Ευαγγελικοί δικοί μας σήμερα που ήρθαν εδώ και μας φέραν τη μόδα. Γρηγορότερα υπήρχε η Ορθοδοξία. Και αυτοί έφυγαν από την Παπική Εκκλησία. Και συλλέγει τα ΟΕ για αυτόν τον λόγο. Διότι δεν έχει θυσιαστήριο και διότι δεν έχει ιερή. Μεγάλη υπόθεση του θυσιαστηρίου. Έξω του θυσιαστηρίου δεν υπάρχει σωτηρία. Το θυσιαστήριο είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τα αμαρτία του ανθρώπου. Με τα έργα του άνθρωπος δεν σώζεται. Χρειάζεται
ο άνθραξ. Αυτός ο άνθραξ υπάρχει επίσης εκτός της Αγίας Τραπέζης, υπάρχει και συμβολικός, όπως σας έχω πει και άλλοτε, στο θυμιατήριο. Το θυμιατό που θυμιάζει τον άνθρωπο ιερεύς έχει μέσα τον άνθρακα. Έχει και το πνεύμα του Άγιον, το άρωμα, το θυμίαμα. Έχει και την Παναγία που είναι το κάτω μέρος του θυμιατού. Έχει και τα 12 κουδούνια που είναι οι 12 Απόστολοι. Έχει και τις τρεις αλυσίδες που είναι τρισυπόστατος Θεός. Δεν είναι εκεί και ως έτσι και όλα αυτά που υπάρχουν. Έχετε διαβάσει το βιβλίο που έχω γράψει με εκκλησίες ευλογείτε των Θεών. 18 συναπτά χρόνια μιλάω εδώ. Και οι περισσότεροι έχουν μεσάνυχτα στα θέματα της εκκλησίας. Το βιβλίο εκείνο τα έχω γράψει όλα αυτά που τα ακούτε τώρα και στέκεστε με ανοιχτό το στόμα. Του βγάζει ο Παναγόπουλος για να κερδίσει. Δεν είναι αυτός ο λόγος. Να διαφωτιστεί ο άνθρωπος αν θέλει. Και γράφονται όλα αυτά τα πράγματα. Μέσα λοιπόν το κάρβουνο επί του οποίου αναδύεται το θυμίαμα είναι ο Χριστός το κάρβουνο αυτό. Είναι ο άνθραξ αυτός του Ισαΐου. Και πρέπει να γνωρίζει ο άνθρωπος τι είναι αυτό που το πιάνει ο παπάς στο χέρι. Και να μην κάθεται απάνω στο σασίδι όταν βγαίνει ο παπά να τον θυμιατίσει. Και να μην κάνει το σταυρό του όταν ο παπάς το θυμιατίζει. Αλλά να κάνει υπόκριση. Διότι του λέει αυτό το καταλαβαίνει τι λέει, τι είναι. Εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις, εγώ το πιστεύω, εσύ το πιστεύεις. Ναι, το πιστεύω και το ξέρω τι είναι. Πολλοί ιερείς μάλιστα τα έχουν με 4 κουδούνια, 4 ταράντα βάλανε. Το απλοποίησαν του Αποστόλου. Δεν ξέρουν όμως τι είναι αυτό που κρατάνε στο χέρι του. Και αυτό δεν το προσέχουν κιόλα. Αν τα προσέχαμε, θα φοβόμαστε να μπούμε μέσα στην εκκλησία. Όπως του εκφράζεται. Γιατί φόβος πάει να πει δέο, πάει να πει σεβασμό, υπολογισμό. Η γυναίκα να φοβείται τον άντρα, να σέβεται τον άντρα, να υπολογίζει τον άντρα, να λογαριάζει τον άντρα. Διότι δεν έγινε ο άντρα για αυτή, αυτή έγινε για τον άντρα. Ο άνθρωπο λοιπόν αυτό είναι που καθαρίζει τα χείλια του ανθρώπου, που καθαρίζει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Και αυτόν τον τύπο, και αυτό που αξιοποίησε τον Ισαΐα στην Παλιά Διαθήκη, τον έχουμε εμείς σήμερα, πάλι επί των θυσιαστηρίων των Ορθοδόξων, και τα Σεραφείμ ιερείς, για δηλαδήλως, μας δίδουν, μας μεταφέρουν τον άνθρακα αυτόν, εις άφεση την αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Δεν το πήρε μόνος του από το θυσιαστήριο. Ούτε το Σεραφείμ το έπιασε τον άνθρακα αυτόν, καθώς και αυτό άνθρακ πνεύμα χωρίς τη λαβίδα, από σεβασμόν μεγάλο. Προσοχή μεγάλη. Και το μετέδωσε και πέρασε τα χείλια του και του είπε τούτο ύψατο των χειλαίων σου, αφελεί τα ανομία σου και τα αμαρτία σου περικαθαρεί. Εισάφεσαι την αμαρτιών και ζωή την αιώνια. Παίρνει αντίδερο οι άνθρωποι. Γιατί το παίρνει, θα σε σώσει, ώστε να μην το πάρω. Να το πάρεις αλλά δεν σε σώζει. Το δώρο να φροντίζει να πάρει, τον άνθρακα να πάρει. Είναι εισαγιασμόν, ευλογία Κυρίου Κέλεως. Δεν είναι η σωτηρία, δεν είναι η σάφηση των αμαρτιών. Όπως και ο αγιασμός. Είναι ευλογία με ορδάνο. Το αντίδερο, η κοιλία Θεοτόκο. Όταν παίρνεις αντίδερο, τη Θεοτόκο παίρνει. Θα πάρει το δώρο όμως τον άνθρακα αυτόν, που είδε ο Ισαΐας και του καθάρισε τις αμαρτίες του, παίρνει αυτόν τον Χριστό και καθαρίζονται οι αμαρτίες. Και το έχει αυτήσει ο Χριστός μας κατά αυτήν την έννοια, αυτή η υπόθεση να είναι στα χέρια των Σεραφείμ και να μεταδίδουν σε εμάς τους αμαρτωλούς, που και με ακάθαρτα χείλη ήμεθα και μεταξύ ανθρώπων ακαθάρτων χειλαίων υπάρχουν. Στην περίπτωση αυτή, ίσως να σοκάρονται όσοι ακούνε και όσοι μέλη να ακούσουν αναφορικώς με τον χαρακτηρισμό ότι είναι Σεραφείμ ο κληρικός. Και εν τούτη, οποιοδήποτε και αν είναι, οσεδήποτε αμαρτίες και αν έχει, δεν πάβει να είναι Σεραφείμ. Είναι αμαρτωλός. Πρόσεξε. Είναι ένα κάρβουνο μαύρο. Αν καταπιαστείς, θα λερωθεί. Είναι εντάξει. Είναι κάρβουνο πειραχτωμένο. Αν καταπιαστείς, θα κατακαεί. Μην πιάσει ποτέ σου κληρικό ορθόδοξο στο στόμα. Ποτέ σου. Μην πιάσει. Μακριά. Προσκύναγε και τίποτα. Επιτρέψετε μου να σας μεταφέρω μερικές γνώμες Αγίων ανθρώπων αναφορικώς με αυτά τα Σεραφείμ, τα οποία είναι απαραίτητα για την μετάδοση, για την κοινωνία, για την άφεση των αμαρτιών, για την επικοινωνία του ανθρώπου μετά του Θεού. Διότι θεία κοινωνία, αυτό πάνε αυτοί κατά τους πατέρας. Θεία επικοινωνία. Ακούστε. Η ιεροσύνη, η τάξη αυτή των Σεραφείμ, εστί τάξη θείου μυστηρίου αισθητή. Δύναμην έχουσαν πνευματικήν υποαρένων ανθρώπων ενεργουμένων υπέρ των ανθρώπων σωτηρία και βοηθεία. Η ιερία δεν παραδέχεται η ορθοδοξία. Παρά του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού παραδεδομένη. Ο Χριστός τα οικονόμησε έτσι, αυτός άφησε τα Σεραφείμ αυτά εδώ στον κόσμο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όμως εξαιτίας ορισμένων ατασταλιών των ανθρώπων αυτών που λέγονται κληρικοί έχουν λόγους πολλές φορές ούτε αντίδερο να πάρουν από το χέρι τους, όχι να προσέλθουν για να κοινωνήσουν. Θα μου επιτρέψετε να μεταφέρω μερικές γνώμες επάνω σε αυτό πάλι το θέμα. Ήτης του ιερέως καταφρονήσει, ταχαίως καταφρονήσει και του Θεού. Λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Κατά πρεσβυτέρου κατηγορία μη παραδέχω. Όταν γάρτης προς ιερέα ευλαβώς διατεθεί πολλομάλων προς Θεών. Κάνω ιερεύ Παύλος ή ο Θεός ορών, βλέπει ο Θεός, ότι δια την προς αυτόν τιμή πας για τον Θεό, δεν πας για τον ιερέα, και τον ούτε άξιον τιμή θεραπεύει, και αυτός αποδώσει την αμοιβή. Και γάρο δεχόμενος προφήτην, εις όνομα προφήτου φυστή, εις τον προφήτου λείψεται, και τιμών και ο οίκων και ο υπακούων δηλωνότι το ιερή. Κατηγορία μη δέχου κατά πρεσβυτέρου. Μη δε επιπλήξει αυτό, αλλά παρακάλει ως πατέρα. Γράφει ο Νίλος. Αγγέλων γάρ έργων η διακονία του προσευχομένου κληρικού. Ο δε προσευχόμενος κληρικός, άγγελος Κυρίου εισή. Μη γάρτα εαυτού λέγει, μη λες έναν, ή καταφρονείς αυτού, ού καυτού καταφρονείς, αλλά του χειροτονήσαντος αυτών Θεών. Όταν λες κάτι κατά ενός ιερέως, κατηγορείς λέει το Θεό, ο οποίος τον ανέχεται, και κάνει το μυστήριο. Και πώς ενδύλων ότι ο Θεός εχειροτώνησε αυτόν, φυσί, ούκουν η μητάφτην έχει στην υπόλοιψη, η ελπίση του και καίνονται. Η γάρμη δεν ενεργεί ο Θεός δι' αυτού. Αν πιστεύει ότι αυτό δεν είναι τίποτα, στον αέρα λέει κουβεντιάζει. Και αν πιστεύει ότι ο Θεός δεν ενεργεί αυτού διότι είναι αμαρτωλός, άραγε ούτε μυστηρίων μετέχει, ούτε ευλογιών απολάβει, ούτε άρα χριστιανός είσαι. Τι ούν, τι πάντα ο Θεός χειροτονεί και τους αναξίους. Ότι λέει τι γίνεται, χειροτονεί, δίδει, τον γράφει στα χαρτιά του και τον ανάξιο, ο Θεός τότε πώς μου τα λες. Πάντας μεν ο Θεός που χειροτονεί, διαπάντων δε αυτός ενεργεί. Στα χαρτιά του Θεούλη δεν αφαίνεται παπάς, αλλά για σένα όμως εφόσον εχειροτονήσει, παρότι να αμαρτωλός, για σένα θα είναι παπάς. Κατά συνέπεια δεν την κάνει την εργασία ο ιερεύς, την κάνει ο Θεός για του ιερεύου. Ουδέν παραβλάπτεται ο δεχόμενος ή και ο διδούς ανάξιος είναι δοκή. Εσύ που πρόκειται να δεχθείς δεν παραβλάπτεσαι τίποτα όσο ανάξιος και αν είναι αυτός ο οποίος σου τα προσφέρει. Ουδέ τα άχραντα χραίνεται μυστήρια ή ο ιερεύς πάντας ανθρώπους της κακίαν παρελάσσει. Αν ο ιερεύς λέει είναι έχει όλη την κακία του κόσμου και τους έχει περάσει όλους τους ανθρώπους σε αμαρτία, εσύ δεν έχεις να ζημιωθεί τίποτα, λέει από αυτό. Διότι εκείνη την ώρα που ιερουργεί, βάζει ευλογητός, είναι χερού, είναι θεραφείλ. Αδιαφόρος έπειτα όταν βγάλει τη στολή του, ποιος είναι έξω και τι έχει στην πλάτη. Εδώ να μου επιτρέψετε και κάτι ακόμη, διότι εμείς είμαι σαν εύκολη κατηγορία. Και ορισμένοι μάλιστα μας ευβίνουν να τις διαβάσουμε και τις κατηγορίες που έχουν αυτοί στο κεφάλι τους. Ούχρι των ιερέων τα πλημελήματα δίλα γενέστε της πόλης. Αυτό και μόνο να το ξέραν θα είχαν αλλάξει τα πράγματα. Ούχρι των ιερέων τα πλημελήματα δίλα γενέστε της πόλης. Τις αμαρτίες και τις ασθαλίες που κάνουν οι κληρικοί λέγοι δεν πρέπει να τις μαθαίνει ο κόσμος. Και αλίμον από αυτούς που τα παίρνουν και τα βγάζουν έξω και τα κυκλοφορούν να τα μαθαίνει ο αδύνατος κόσμος και να χάνεται. Είναι αμή σκανδάλου πρόφαση με τέτε λαμβάνοντες αδεώς αμαρτάνους. Ήγαρε έγωγε, εγώ τουλάχιστον λέγει ο Μέγας Κωνσταντίνος, αυτό της επισκόπου γάμων αλότριων διαρτηρώντας σε γεγόνια, αν έβλεπα έναν επίσκοπο να κάνει μια αμαρτία σταρκική, λέει, τι θα έκανα. Την εκάλυψα αν την πορφυρίδη του παρανόμως γινόμενο. Θα βγάζα λέει την πορφύρα μου και τον σκέπασα, να μην τον δούνε και σκανδαλιστούν οι άνθρωποι. Όσαν μη βλάψει τους θεωμένους των ορωμένων ιών. Ο Χριστός όμως λέει «Ή και εγκλημάτων όσοι υπεύθυνοι ιερείς ουδέ ούτως η θέμη των εκείνων δύο κρίνει». Με εγκλήματα λέει να είναι φορτωμένοι ιερείς και αρχιερείς δεν έχεις κανένα δικαίωμα λέει να τους κρίνει. Ο γάρ τιμών των ιερέα των ανέκδητων τιμά το υποστήμενο. Και έχουμε δυστυχώς ανθρώπους που οι μεν για αυτούς είναι πατέρες, οι άλλοι είναι παππούλιδες. Τός είναι Άγιος Παπάς. Άμα λέγει προσκυνάστε δέχεται τον Άγιο Παπά, δέχεται τον Παπά και όχι τον Χριστό που τον χρησιμοποιεί ως Παπά. Δέχεσαι, λέει, όποιος δέχεται τον ανέγκλητον αυτόν που δεν έχει κατηγορίες των καλών, τιμά το υποκείμενόν του, το αγιό του πρόσωπο. Ο τιμών όμως τον ιερέα και τον Θεόν τιμή. Σε θέλω των φαύλων να τον δεχθείς, τότε τον προσκυνάς για το Θεό. Διαφορετικά προσκυνάς το πρόσωπό του, ότι δεν είναι αμαρτωλό. Και που ξέρεις εσύ τα κρυφά τι κάνει, και που ξέρεις εσύ πώς θα τον διηγήσει ο Θεός, τι εγωισμό μπορεί να έχει, πού το ξέρεις εσύ. Και εγώ που θέλουμε να κάνουμε αυτές τις κρίσεις. Ο τιμών λοιπόν τον ιερέα και τον Θεόν τιμή. Ο δε μαθών του ιερέως καταφρονεί, ο δω προβαίνει και εις τον Θεόν υβρίσει ποτέ. Καν ο ιερέας Παύλος τι, ο Θεός ορό βλέπει, λέει ο Θεός, ότι δια την προς αυτόν τιμήν και τον νουκ άξιος τιμήν θεραπεύει, αυτός αποδόθηκε την αμοιβή. Όταν ο Θεός σε ειδεί ότι αδιαφορείς αν είναι Παύλος και λοιπά, εσύ προσέρχεσαι διότι πρέπει να βαφτίσεις το παιδί σου, διότι πρέπει να εξομολογηθεί, διότι πρέπει να κοινωνήσει, διότι πρέπει να εκκλησιαστεί, ο Θεός λέει θα σου δώσει εσένα, λέει. Οσοδήποτε Παύλος και αν είναι αυτό. Δεν είναι η χάρις αγαπητή μου δοσμένη στην αγιότητα του κλήρου. Αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας τα χρησιμοποιεί ως όργανα για να μεταφέρει σε εμάς τον αγιασμό και τη σωτηρία. Μη είπε λοιπόν ο αμαρτωλός εστίνω προσφέρω, αμαρτωλός δεν πάω εγώ, καταδεδικασμένος εστί, ανάξιος εστί, και ούκ επιφυτά η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μην το πεις λέει αυτό το πράγμα. Μηδέν τι ούτων εννοήσεις. Άλλος εστίν ο των κρυπτών γνώστης και εκθουσιαστής. Άλλος λέει είναι πίσω από αυτό το αμαρτωλό παπαδάκι. Πίσω από αυτόν τον αμαρτωλόν αρχιερέα, τον διάκονο και είναι άλλος λέει πίσω. Άλλος είναι πίσω. Επίγνωσης αυτόν. Ότι σου πας υψηλότερο και παραχώρησον το δικαίο κριτή την Κρήτη. Σκέψου λέει, υπάρχει άλλος παραπάνω από σένα και από αυτόν. Και εδώ στην κρίση σε αυτόν. Εσύ μη σκέφτεσαι να πεις κουβέντα της. Έστω δε ο ιερές, εις τα περί Θεού μη σφαλόμενος δόγματα. Πρόσεξε μοναχά να μην είναι αιρετικός. Μη σου πει ότι ο Χριστός δεν είναι Θεό. Μη σου πει η Παναγία δεν είναι αϊπάρθενος, μη σου πει ότι ο Σταυρός είναι φωνικό όργανο, τότε δεν θα τον προσέξει. Αλλά αν είναι φιλάργυρος, αν είναι κατά κάποιον άλλον κατασάρκα αμαρτωλός, αν είναι εγωιστής, αν είναι, αυτό δεν τον αποκόπτει της χάριτος. Έστω δε ο ιερέας εις τα περί Θεού μη σφάλλοντος δόγματα. Τον δε λοιπόν ούκ εις τη δικαστή. Ή άρα ούκ εξεταστής αυτού, αλλά επιγεινώσεις το οικείον μέτρονται και αξίωμα. Δι' αυτό παρακαλώ μη κρίνε τεινά, εξαιρέτως δε ιερέα Θεού. Αλλά μετά πίσεως πρόθεσε και μετανία σε μπράξη. Και συνειδότος καθαρού της θείης μυστηρίης και του αγιασμού επιτεύξει πάντως. Επί, διότι, καν άγγελο Θεού εστίν ο προσφέρον την ανέμακτον θυσίαν. Τι δε αναξίως προσέρχει, ουδαμώσε ο άγγελος αμαρτημάτων καθαρίσει. Το θέμα δεν είναι ποιος είναι ο παπάς, ο δεσπότης, ο διάκος. Ποιος είσαι εσύ που προσέρχεσαι σε εκείνον. Και ότι το λεγόμενο αληθέστο, αυτός ο Ιούδας μαρτυρεί. Ούτως γάρ, εξ αυτών των αχράντων χειρών του δεσπότου των θειονάτων δεξάμενων. Δεν πήρε, ήρθε αγιότερος και αξιότερος αρχιερέας από το Χριστό. Δεν πήρε, λέει ο Ιούδας, χάρτων από τα χέρια του. Επειδή αναξίως τούτον εδέξατο, εφέως εισήλθε εις αυτόν ο Σατανάς. Τι θα ωφεληθεί λοιπόν, αν είναι ο Άγιος ο αρχιερέας και αν τα κάνει σωστά. Το θέμα σου λέει δεν είναι αυτό. Εσύ θα προσέλθεις. Δεν θα κρίνεις κανέναν αν θέλεις να μην κριθείς και τη χάρη, τη σωτηρία θα την πάρεις. Θα τη λάβεις δηλαδή όπως λέμε στη γλώσσα μας. Εμείς σχεδόν σας πω κάθε μέρα προσφέρομαι τη θυσία αυτή. Το θυσία στήριον υπάρχει, ο άνθρακας επί της τραπέζης, η λαβή ετοίμη, το Σεραφείμ. Πού όμως οι Ισαΐες, οι Ισαΐες δεν προσέρχονται. Έχουν τάξει, έχουν κανονίσει πότε και πώς. Έχουν την γνώμη ορισμένη ότι οι μέρες κάνουν αξιοτέραν την θεία κοινωνία. Υπάρχει λάθος μεγάλο στο σημείο αυτό. Ακούστε τι λένε εδώ τα κοιτάπια, τα χαρτιά, τα άγια πράγματα. Εμείς καθεκάστην, λέει ο Θείος Χρυσόστομος, ημέραν προσφέρομεν τη θυσία και μία αιστεία και όπολε. Λειτουργεί η Αγία Τριάς, λειτουργεί η Φανερωμένη, λειτουργεί ο Άγιος Στέφανος, λειτουργεί ο Άγιος Κωνσταντίνος, λειτουργίε στα Αθήνα, λειτουργίε στα χωριά, λειτουργίε στο εξωτερικό, την ίδια μέρα, σε διαφορετικέ ώρε ή και την ίδια ώρα. Ένα είναι το θυσιαστήριο. Ένα είναι ο Χριστό. Ένα είναι ο άνθρωπο που προσφέρει. Ένα. Εμεί καθεκά στην ημέρα προσφέρουμε εν θυσία. Και μία αιστεία, που πολλέ. Τον γάρα αυτό να υπροσφέρουμε. Εν έτερων πρόβατων, αύριον δε έτερων, αλλά ή το αυτό, αυτό το πρόβατο που εσφάγει χθες, σφάζεται και σήμερα. Αυτός ο άνθρωπος που προσφέρει χθες, προσφέρεται και σήμερα. Ο αυτός, ο Χριστός καθημερινός.